Esule kuminenya. Mubiro biri Kerodo wesaza naulile tutumulia Yesu na agamba abaddu be nti oyo Yokana Omubatiza azuukidde mu bafu era ebyamaanyi bino kye biva bikolera mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokana n'amusiba n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa Filipo muganda we. Kubanga Yokana yamugamba nti kya muzizo gwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omuwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe, n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaasaba. Naye bwe yaweererwa nnyina n'agamba nti, "Mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokana Omubatiza." Kabaka n'alumwa naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye n'alagira okugumuwa. N'atuma n'atemako Yokana omutwe mu kkomera. Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa be ne bajja ne basitula omulambo ne bamuziika ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira n'aviirayo mu lyato n'agenda awali eddungu kyama. Ebibiina bwe byawulira ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu. N'avaayo n'alaba ekibiina kinene n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Bwe bwawungeera abayigirizwa ne bajja waali ne bagamba nti, "Wano ddungu, obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere." Naye Yesu n'abagamba nti, "Tewali kibazisaayo, mmwe mubawe ebyokulya." Ne bamugamba nti, "Tetulina kintu wano wabula emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri." N'agamba nti, "Mubindeetere wano." N'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atwala emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri. N'atunula waggulu mu ggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja ng'15, abakazi n'abaana obutabassaako. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembera okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti, "Dayimooni." Ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti, "Muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya." Peetero n'amuddamu n'agamba nti, "Mukama wange, obanga gwe wuuyo, ndagira njije gy'oli ku mazzi." N'agamba nti, "Jangu." Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti, "Mukama wange, ndokola." Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti, "Gwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza?" Bwe baalinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. N'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti, "Mazima oli mwana wa Katonda." Bwe baamala okuwunguka ne batuuka ku lukalu olw'e Genesaleeti. Abantu baayo bwe baamumanya ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo ne bamuleetera bonna abalwadde. Ne bamwegayirira bakomeko bukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye, bonna abaakomako ne bawonyezebwa ddala.